God het hulle vergewe voorwaardelik. Want Hebreërs 10 vers 4 sê, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Die stiere en die bokke, die Ou Testamentiese offers, was net 'n vingerwysing wat heen wys na die eintlike offer wat nog gebring moes word, dit is Jesus Christus, die Lam van God. En in antisipering op die offer wat nog sou kom, voorwaardelik, in die verwagting dat daar 'n groot offer sou kom, dis die Lam van God, Jesus, het God in die Ou Testament die sondes van die heiliges, van die van die geredde mense, of van die mense wat na hom toe kom vir belydenis, vergewe. Maar eers toe die Here Jesus sterwe, toe was die werklike prys eers betaal. Ou testamentiese diere se bloed kon nooit daai prys betaal nie. Was net die eenwysings na Jesus. Daarom staan daar in Hebreërs 9 vers 26, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn. Let op, wat sê die woord, om die sonde deur sy offer weg te doen. Die bloed van stier en bokke kon nooit sonde wegneem nie. Daarom het Jesus net in die Ou Testament net voorwaardelik sondes vergewe, wanneer bokke en stiere geslag was. Die voorwaarde was, die lam van God moet sterwe, want hierdie bloed van stiere en bokke en duiwe en so aan, is net vingerwysings na die Here Jesus. Maar toe die Here Jesus in die volleinding van die tyd kom, en hy werklik die lam van God word, wat aan die kruis vasgenaal word, en hy daar die volmaakte offer bring, het hy uitgeroep, Tetelestai, dit beteken, die volle prys vir sonde is nou betaal, dit is volbring, eers toe, my vriende, eers toe, kon ook oud-testamentiese gelowiges se sondes finaal van hulle af weggeneem word, want het was alles nog op rekening, as Jesus nie sterf nie, sou hierdie sonde hulle toegereken word, maar as Jesus sterwe, sou hierdie sonde hulle weggeneem word, eers toe word die sonde weggeneem. Jy verstaan, vriende, dat voor die kruisiging was mense se sonde half voorwaardelik in aanhalingstekens vergewe. Die voorwaarde is, die offer waarin daai diere wys moet eers sterwe, dan kan daar volkome vergifnis van sondes plaasvind. Ja, die siele van die Ou en Nuwe Testamentiese gelowiges het nie na dieselfde plek gegaan nie. Siele van die Ou Testamentiese gelowiges na die doderyk in die hart van die aarde, na die paradys. Die siele van die Nuwe Testamentiese gelowiges opgevaar na die hemel. Hoekom? Die kruis het die verskil gemaak. Die bloed van Jesus is geoffer, selfs in die hemel geoffer. Hy het sy eie bloed in die hemel ingedra. As 'n hemelse hoë priester word daar vir ons geleer in die boek Hebreërs. Nou kon God die sonde wegneem. Nou kan het moontlik word vir enige mens om deur die bloed van Christus gereinig te word en as hy sterwe in die persoonlike teenwoordigheid van God in die hemel in te gaan. En kom by die vierde, en dis die laaste gedagte waaroor ek met u praat. Die doderyk het verander na Jesus se kruisiging. Daar het 'n verandering plaasgevind in die binneste dele van die aarde, in die doodryk self, nadat die Here Jesus aan die kruis gesterf het. Wat het presies gebeur? Voor die dood en opstanding van die Here Jesus, was die doodryk anders as na die dood en opstanding van die Here Jesus. Kom ek probeer vir jou verduidelik wat het gebeur. Nommer 1. Toe die Here Jesus aan die kruis sterwe, waar gaan sy siel toe? Dit gaan af na die doderyk. Na daar waar die paradys is in die doderyk, waar die siele van al die geredde mense is, want Jesus het self vir die moordenaar aan die kruis gesê, jy gaan saam met my in die paradys wees. Wat het Jesus daar gaan doen? Wel, die Here Jesus het gaan preek. En hy het goeie en slegte nuus gaan preek in die doderyk. En die goeie nuus wat hy gepreek het, was vir die mense in die paradys. En hy sou waarskynlik vir hulle gesê het, mense, die volmaakte offer is gebring vir julle sonde. Die valle prys is betaal. Die bloed van stiere en bokke wat julle gegloot in die Ou Testament julle sondes sou wegneem, kon nooit die sonde wegneem. Ek het julle sondes nou deur my offer wegneem. Nou kan julle hier uitgehaal word en julle kan in die persoonlike teenwoordigheid van God ingebring word. En die Here het daardie mense goeie nuus vir hulle gebring. Hulle word nou uitgehaal agter die grendels van die doderyk waar niemand uitgekom het nie. Hulle word nou uitgehaal en hulle word opgeneem na Godse teenwoordigheid, Godse persoonlike teenwoordigheid in die hemel. Let op, die Here Jesus verplaas die paradys uit die doderyk in die hart van die aarde na die hemele waar God is. Die Bybel noem dit die derde hemel. Nou maar vir jou tekst daaroor lees. So Jesus het gaan preek, hy het gaan proklameer. Die tweede ding wat die slegte nuus wat Jesus gepreek het in die doderyk. Was vir die mense aan die ander kant van die kloof, die plek van pyniging, die gevangenis, soos het genoem word, die bewaarplek van die goddelose siele, waar hulle al reeds in vlamme was, en gepynig is. Wat het Jesus vir hulle gepreek? Dit was slegte nuus, dit was die goeie nuus nie. Wel, daar staan in Petrus geskrywe wat het Jesus vir hulle gaan preek. 1 Petrus 3 vers 8 tot 18 tot 20 staan daar, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, let op, om ons tot God te bring. Niemand kan tot God gebring word in Godse teenwoordigheid as Christus nie eers gesterf het nie. En dan staan hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en vir die geeste in die gevangenis gepreek het. Vir die geeste gepreek het in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsaam was in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig dit is 8 siele deur water heen gered is. So hierdie tekst, Petrus sê, Jesus het gepreek vir die mense in die gevangenis, in die plek van pyniging, in die doderyk. Hy praat oor 'n spesifieke groep mense vir wie hy gepreek het. Dit is die mense wat voor Noag se sonvloed gesterf het. Of in die sonvloed gesterf het. En hulle nie bekeer het nie, want 120 jaar het Noag vir hulle gepreek. En hulle het hom uitgelag, hulle het gedink die ou is mal in sy boonste verdieping. En toe kom die water en maak die aardbol skoon vir al die mense. Baie siele sterwe. Net 8 mense word gered. En nou gaan preek Jesus vir die mense wat in Noag se sonvloed gesterf het. Wat preek hy? Die ark was 'n oud-testamentiese type van Jesus. As julle in die ark sou ingaan, julle op die prediking van Noag bekeer het en in die ark sou ingaan, dan sou julle gered word. Maar omdat julle nie bekeer het op Noag se prediking en die ark verwerp het, daarom het God julle verwerp. Jesus self is 'n type van die ark. Jesus is die eintlike reddingsmiddel. Hy is ons ark. As ons in hom is, sal ons die oordele van God vryspring. As ons hom nie glo nie, sal ons nie die oordele van God vryspring. Jesus proklameer hulle verloorheid en die rede van hulle verloorheid. Omdat julle die ark verwerp het, het julle my, die enigste saligmaker van die wêreld, verwerp. En hulle bly vir ewig, tot op daai stadium, in die kettings van die doderyk, in pyniging en in smarte. Jesus het heen gegaan en vir die geeste in die gevangenis gepreek. Goeie en slegte nuus het hy gebring vir die mense in die gevangenis. Maar toe gebeur 'n wonderlike ding. Al die oud-testamentiese gelowiges word uitgehaal. Die paradysgedeelte van die doderyk word verskuif uit die hart van die aarde tot na die derde hemel. Let op die woorde wat Paulus sê in Efesiërs 4 vers 8 tot 10. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem. So, voordat hy opgevaar het, was hy in die hart van die aarde en hy die gevangenes, die paradys, gevange geneem. Hy het hulle uitgehaal. Maar dit sê vers 9, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy eers neergedaal het na die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, dieselfde is hy wat opgevaar het bo in al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. So, daar staan Jesus uit die gevangenis gevang geneem. Beteken hy die paradysgedeelte van hy, van die doodryk het hy geneem en het opgeneem. En weet jy, omtrent so 30-40 jaar daarna, skryf Petrus die woorde van 2 Korintiërs 12, vers 2 en vers 4. Paulus het hierdie woorde geskrywe, nadat Paulus gestenig is, en hy vir dood laat lê is. Daar sommige mense wat sê, hy het 'n skyn dood gehad. Hy gebruik die taal van 'n rabbi, want Paulus was 'n rabbi. 'N rabbi het nooit na homself verwys nie, hy het altyd oor homself in die derde persoon gepraat. Hy het altyd gesê, ek weet van 'n man, dan praat hy van homself. Hy het nooit gesê, ek weet nie. En kyk wat sê hy in 2 Korintiërs 12 vers 2 en vers 4. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede staan daar. Dit was 14 jaar terug, dat hy die skyn dood gehad het. Hy sê, of het in die liggaam was, weet ek nie, of buiten die liggaam, dit weet ek nie. God weet dit. Hy sê maar dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Sy siel was tot in die derde hemel. En dan vers 4. Dat hy weggeruk is tot in die paradys. En hy onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. So hier sê Paulus, hy is weggeruk tot in die derde hemel. Hy is weggeruk tot in die paradys. Waar is die paradys dus nou? In die derde hemel. Daar is net 3 hemele, né? Daar is nie 7 hemele nie. Die hoogste hemele waarvan die Bybel praat is die derde hemel. Ons kry die atmosferiese hemel, die planetiese hemel en dan die hoogste hemele waar God in sy troon is. Dit is die derde hemel. Dis wat die woord sê. En Paulus sê, my siel is weggeruk tot in die paradys, tot in die derde hemel. Die paradys is uit die hart van die aarde uitgehaal en oorgeplaas na die persoonlike teenwoordigheid van God. In die hemel. O, ek dink dit was 'n groot gebeurtenis, toe Jesus in die doderyk ingaan, en hy sê, ek het my bloed geoffer, julle kan nou in die teenwoordigheid van God ingaan, al die Ou Testamentiese gelowiges, en hy hulle laat uitmarseer, hy hulle uitbring, in die persoonlike teenwoordigheid van God in die hemel, en hy verplaas die doderyk, tot in die derde hemel. Groot gebeurtenis. Die doderyk verskil, van voor en na. Nou, na die dood en opstanding van die Here Jesus, is die sterwe se siele gaan nog daarheen, die plek van pyniging waar hulle gevange gehou, maar die siele van die geredde mense gaan nie meer af onder toe nie, hulle gaan nou allemaal paradys, die derde hemel, met Christus te wees. Nou, my vriende, ek wil 2 groepe mense, kom ons begin, 'n breed en 'n smal poort, smalweg eindig in die park. Waar gaan Jesus? Hy sê, ek is die deur. Al 2 Timoteus 2 vers 3 en 4. Maar as jy nie gered, maar van die mense wat gesterf het, as die Here hier, hy gaan daar die siele wat daar is, saam met hom bring. 1 Tessalonisense 4 vers 14. Wat gaan gebeur? Die woord sê, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God. Die grafte sal oopgaan, die wat in Christus gesterf is, sal opstaan. En ons sal in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Daai siele en liggame gaan verenig, die Here neem sy kinders weg na die hemel. Wat gebeur met die siele van die ongeredde mense? As die wederkoms plaasvind, dan bly hulle grafte toe. En hulle siele in die doderyk. Tot op die laaste dag. Dis die oordeelsdag. Dan gaan die Here daardie goddelose mense se liggame uit die stof opwek en hulle lewendig maak. En hulle siele uit die doderyk uithaal uit die gevangenis waar hulle gevange gehou word vir die oordeel. En hulle siele en hulle liggame gaan in weer saamkom en een word. En daardie liggame en siele gaan voor die groot wit troon gestel word. En God gaan hulle oordeel. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê, en die boeke sal oopgemaak word. En mense sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Hulle het nooit sonde vergifnis gekry nie, hulle werke staan nog alles, hulle sondige werke nog voor God. En as het bevind word dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, word hy in die poel van vuur gewerp. En van daar af van die groot wit troon gaan God hulle oordeel en in die eindelike hel werp. Dan eers sal die eerste siel in die hel kom. In die poel van vuur. Aan watter groep behoort jy? Aan watter groep behoort jy? Die gereddes of die ongereddes? En ag, ek bid dat hierdie belering uit die woord van die Here vir jou sal aanmoedig om erns te maak met jou kosbare siel. Want Jesus sê, jou siel is meer werd as al die rykdomme van hierdie wêreld. Dis terwille daarvan dat jou siel gered moet word, dat Jesus gesterf het. Hy gee om vir jou siel. Miskien gee jy nie om nie, maar hy gee om. Jesus wil hy jou siel moet gered word, sodat as jy sterwe, jou siel hemel toe sal gaan. God help jou, my vriend, vriendin. As jy hierdie woord hoor om jou saak met die Here reg te maak. Amen.